Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกจากหนังสือ4,000 weeks หรือ4,000 สัปดาห์ของโอลิเวอร์เบิร์กแมนนะคะแค่ชื่อก็แบบชวนให้หยุดคิดแล้วใช่ไหมคะ4,000 สัปดาห์เนี่ย
ครับสวัสดีครับ
คือมันเป็นเวลาเฉลี่ยที่เรามีบนโลกนี้ฟังดูเอ้ยน้อยจนน่าใจหายเลยนะคะ
ใช่ครับมันเป็นตัวเลขที่กระตุกความคิดเหมือนกันนะ
วันนี้เราจะมาลองคุยกันค่ะว่ามุมมองเรื่องเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองชีวิตหรือใช้ชีวิตได้ยังไงบ้าง
ครับผมประเด็นหลักๆที่หนังสือเขาชี้ให้เราเห็นเลยคือความย้อนแย้งของยุคเราสมัยนี้เลยครับ
ย้อนแย้งยังไงคะ
ก็คือเรามีเทคโนโลยีมีเครื่องมือช่วยประหยัดเวลาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ทำไมเรากลับรู้สึกว่าชีวิตมันเร่งรีบขึ้นวุ่นวายกว่าเดิมอีก
จริงค่ะรู้สึกเหมือนไม่มีเวลาเลยทั้งที่มีตัวช่วยเยอะแยะ
ใช่ครับแล้วก็แบบถูกดึงสมาธิไปตลอดเวลาหนังสือเขาเลยชวนมองว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วรากของปัญหามันอาจจะมาจากการที่เราพยายามจะไปควบคุมเวลา
ควบคุมเวลา
ครับพยายามจะเอาชนะข้อจำกัดของมันทั้งที่แบบธรรมชาติของชีวิตเรามันมีจำกัดแล้วเวลามันก็มีจำกัดเหมือนกันนะครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะยอมรับข้อจำกัดเรากลับพยายามจะฝืนมันเลยยิ่งเหนื่อยตัวเลข 4,000 สัปดาห์นี่มันเลยยิ่งแบบกระแทกใจเลยใช่ไหมคะ
ครับผม
มันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าไอ้ความคิดแบบวัฒนธรรม productivity ที่แบบต้องให้ทำให้เสร็จทุกอย่างต้องเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยเอาเข้าจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็มีแต่สร้างความเครียดความกังวล
ถูกต้องครับหนังสือเขาใช้คำว่าความย้อนแย้งของข้อจำกัดหรือ paradox of limitation อันนี้น่าสนใจมากครับ
ค่ะมันย้อนแย้งยังไงฮะ
คือพอเรายอมรับจริงๆนะครับแบบยอมรับจากใจเลยว่าเออเราทำทุกอย่างไม่ได้หรอก
ค่ะ
ข้อจำกัดตรงนั้นน่ะมันกลับกลายเป็นอิสระให้เราครับ
อ๋ออิสระเหรอฮะ
ใช่ครับอิสระที่เราจะเลือกได้แล้วว่าอะไรกันแน่ที่มันสำคัญจริงๆสำหรับเราณเวลานี้เหมือนการเลือกทางเดินชีวิตสักทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยการที่เราตัดสินใจลงหลักปักฐานหรือ settling กับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเสียดายไม่ใช่ความล้มเหลวอะไรเลยนะครับ
ค่ะ
แต่มันคือการตัดสินใจที่จำเป็นมากๆเพื่อให้เราได้แบบได้ทุ่มเทพลังงานลงไปค้นหาความหมายที่มันลึกซึ้งจริงจังๆได
้เข้าใจเลยค่ะคือพอเรายอมรับว่าเลือกอย่างหนึ่งก็ต้องปล่อยอย่างอื่นไปเราถึงจะอยู่กับสิ่งที่เลือกได้อย่างเต็มที่จริงๆ
ใช่เลยครับเลิกเสียดายความเป็นไปได้อื่นๆที่เราไม่ได้เลือกแล้วหันมาให้คุณค่ากับไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละ
ซึ่งมันก็ตรงข้ามกับแนวคิดเรื่องการบริหารเวลาแบบเดิมๆเลยนะคะที่ชอบมองว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่เราต้องจัดการต้องบีบต้องเค้นออกมาให้ได้มากที่สุด
ใช่ครับใช่เลยหนังสือวิจารณ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือการมองเวลาเป็นเหมือนเครื่องจักรที่เราต้องควบคุมเนี่ยแหละครับมันยิ่งทำให้เราหมดความอดทนยิ่งพยายามบีบเค้นมันเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่ทัน
นึกภาพออกเลยค่ะอย่างตอนรอไมโครเวฟอุ่นอาหารนี่แค่ไม่กี่สิบวินาทีบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วทั้งที่มันเร็วมากๆเลยนะ
จริงด้วยครับอันนั้นตัวอย่างชัดเลยนี่คือการของยุคที่มันเร่งรีบไปหมดจนเรารออะไรไม่ค่อยได้แล้ว
แล้วไอ้ความรู้สึกอยากเร่งรีบอยากหนีไปทำอย่างอื่นหรือที่เราชอบบ่นกันว่าสมาธิสั้นวอกแวกง่ายเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมคะ
โอ้เกี่ยวโดยตรงเลยครับหนังสือเขาเสนอว่าบ่อยครั้งเลยที่เราแบบอยู่ๆก็หยิบมือถือมาไถหรือหาอะไรอย่างอื่นทำเนี่ย
ค่ะค่ะ
จริงๆมันอาจจะเป็นเพราะเรากำลังพยายามหนีความรู้สึกบางอย่างอยู่ครับหนีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจที่ต้องจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้า
อ๋อ
โดยเฉพาะงานที่มันอาจจะยากหรืออาจจะน่าเบื่อการวอกแวกมันเลยเหมือนเป็นกลไกหลีกหนีความท้าทายหรือหนีความจริงที่ว่าเฮ้ยบางอย่างมันต้องใช้เวลานะต้องใช้ความอดทนนะอะไรแบบนี้ครับ
แล้วพอจะมีแนวทางหรือมุมมองอะไรที่หนังสือเขาแนะนำไหมคะว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับข้อจำกัดนี้ได้ดีขึ้นยังไงบ้าง
มีครับมีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือการหันมาให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายสุดท้ายหรือ athletic activities
กิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายสุดท้ายคือยังไงคะ
ก็อย่างเช่นการทำงานอดิเรกที่เราทำเพราะเราสนุกกับมันจริงๆอะครับไม่ใช่ทำเพื่อแบบต้องได้เงินต้องเก่งขึ้นต้องพัฒนาตัวเองอะไรขนาดนั้นหรือการเดินเล่นในสวนสาธารณะเดินเล่นเฉยๆเลยไม่ต้องมีเป้าหมายว่าจะต้องเดินกี่ก้าวเผาผลาญกี่แคลอรี่แค่เดินไปเรื่อยๆสบาย
ๆ
กิจกรรมพวกนี้ครับคุณค่ามันอยู่ในตัวมันเองณขณะที่เราทำเลยมันต่างจากการที่เรามักจะมองเวลาว่างเป็นเหมือนเครื่องมือinstrumentalization of leisure ที่ต้องใช้เพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างจนการพักผ่อนมันก็กลายเป็นเหมือนงานอีกชิ้นหนึ่งไป
เข้าใจแล้วค่ะเหมือนให้เราลองทำอะไรเล่นๆบ้างทำเพราะอยากทำตอนนั้นเลยไม่ต้องคิดถึงผลลัพธ์ไม่ต้องวัดผลอะไรมากนัก
ใช่ครับประมาณนั้นเลย
แล้วพอจะมีตัวอย่างวิธีที่เราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะแบบง่าย
ๆมีครับมีข้อแนะนำที่จับต้องได้เลยเช่นการลองหันไปเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันน่าเบื่อขึ้นหน่อยหรือแบบมีฟังก์ชันเดียว single purpose technology
เทคโนโลยีน่าเบื่อ
ครับเช่นแทนที่จะอ่านหนังสือบนแท็บเล็ตซึ่งมันทำได้หลายอย่างเล่นเน็ตได้เช็คเมลได้ก็ลองเปลี่ยนไปใช้เครื่องอ่านอีบุ๊กโดยเฉพาะที่มันทำได้อย่างเดียวคืออ่านหนังสือมันก็จะช่วยลดสิ่งรบกวนไปได้เยอะ
อ๋อค่ะค่ะน่าสนใจ
หรืออีกอย่างคือการฝึกความอดทนอย่างมีสติเลยครับ
ฝึกความอดทน
ครับเช่นลองตั้งใจนั่งเฉยๆโดยไม่หยิบมือถือขึ้นมาดูสัก5นาทีหรือลองไปยืนดูงานศิลปะสักชิ้นในพิพิธภัณฑ์ให้นานกว่าปกติที่เราเคยทำเพื่อฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้นานขึ้นครับ
การฝึกความอดทนนี่น่าสนใจมากเลยค่ะกับอีกมุมมองนึงที่ชอบมากคือเรื่องการเป็นนักวิจัยในความสัมพันธ
์ใช่ครับอันนั้นก็ดี
ที่บอกให้เราลองมองปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหมือนเรากำลังศึกษาอะไรบางอย่างแทนที่จะไปคาดหวังหรือพยายามจะควบคุมผลลัพธ์หรือควบคุมคนอื่นอันนี้น่าจะช่วยลดความขัดแย้งลดความหงุดหงิดไปได้เยอะเลยนะคะ
ใช่เลยครับมันช่วยให้เราเปิดใจมากขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายครับมีอีกแนวคิดที่ชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยการบำบัดด้วยความไร้ความสำคัญเชิงจักรวาล Cosmic Insignificance Therapy
โหชื่ออลังการมากค่ะบำบัดด้วยความไร้ความสำคัญ
ครับฟังดูอาจจะหดหู่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการที่เราตระหนักว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยเป็นแค่จุดเล็กๆเล็กๆเล็กๆจุดหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ย
ค่ะ
มันสามารถปลดปล่อยเราจากแรงกดดันมหาศาลได้เลยนะครับ
ปลดปล่อยยังไงคะ
คือมันทำให้เราเลือกแบกความคิดที่ว่าเราต้องยิ่งใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงโลกต้องสร้างอิมแพกอะไรขนาดนั้นกับคนรอบข้างเราจริงๆได้ง่ายขึ้นโดยต้องไม่ต้องแบกรับภาระว่าโอ้โหต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบ
โอ้โหลึกซึ้งมากเลยค่ะสรุปแล้ว 4,000 สัปดาห์นี่คือไม่ได้จะบอกให้เราเศร้าหรือสิ้นหวังกับเวลาที่เหลือน้อยเลยนะคะ
ไม่ใช่เลยครับ
แต่เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างตระหนักรู้มากขึ้นจริงแท้มากขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นภายใต้ข้อจำกัดที่เราทุกคนมีอยู่จริง
ถูกต้องครับ
มันเปลี่ยนมุมมองเรื่องเวลาเรื่องงานเรื่องชีวิตไปได้เยอะจริงๆค่ะเป็นหนังสือที่แนะนำมากๆเลยชวนให้คิดตามได้ดีจริงๆค่ะ
ครับผม
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับก่อนจากกันผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายจากหนังสือเล่มนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะครับ
ค่ะ
ลองถามตัวเองดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในชีวิตของเราที่มันอาจจะดูเหมือนไม่สร้างผลผลิตเลยไม่ได้นำไปสู่เป้าหมายยิ่งใหญ่อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าหากเราลองทำมันอย่างเต็มที่จริงๆในปัจจุบันขณะทำเพื่อตัวกิจกรรมนั้นเองจริงๆโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนอะไรในอนาคตเลยเนี่ยมันอาจจะมอบความรู้สึกถึงความหมายการดำรงอยู่อย่างแท้จริงให้เราได้อย่างไม่น่าเชื่อก็ได้นะครับลองค้นหาสิ่งนั้นในชีวิตดูนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ